біз қазір енді оралман дегенде біз өзіміз келіспейміз. Біз қазақтың жерінде отырмыз. Біздің жерімізде, біз отырған жерде. Тап біздің отырған жерде 1741 жылы жерленген адамдар тас тұр, қазақтардың.
Жиынды ұйымдастырушылардың айтуынша, елдегі бірқатар тиімді нәтиже көрсеткен бағдарламаларға қарамастан, оралмандар әлеуметтік-экономикалық және әлеуметтік-мәдени проблемалармен кездесіп келеді. Жиын басында Жебеу республикалық қоғамдық бірлестігінің директоры Рақым Айыпұлы этникалық репатрианттардың сапалы дамуын қалай қамтамасыз ету керек деген баяндама оқыды. Оның айтуынша, елге көшіп келген азаматтар арасында білімді, білікті мамандар аз емес.
Бізде мынау Қазақстан азаматтығын алып жер басып жүрген 825 мың адам екен, ресми санақ қой. Ал енді өткенде елбасымыз айтты, осы қандастарымыздың есебінен біздің халқымыз 1,5 миллион адам көбейді. Әрине, бұл демографиялық үлкен өсім. Біздің елге қосылған республикада тұратын оралмандардың ішіндегі еңбек қабілеттілердің өзі 450 мыңға жуықтайды. Ал бұлардың 224 мыңы, айтқан 50% жұмыспен қамтылған. 179 мыңы өз-өзі жұмыспен қамтылған. Демек, мысалы мен сияқты шағын кәсіпкер болу мүмкін. Мысалы қанда басқа біреу жұмыспен қамтылған болу мүмкін. Оралмандардың ішінде олардың мынау білім жағдайына алып қарасаңыз, мәселен бізде 74 ғылым докторы бар оралмандардың ішінде. Ал 213 ғылым кандидаты, 41 мыңдай жоғары білімді және 2,5 мыңдайы әлі аяқтамаған жоғары білім бар. Ал 93,600 адам арнаулы орта білім бар. Ал бұлардың ішінде бізге қоғамға салмақ түсіреді дейтіндеріміз зейнеткерлер ғой, зейнеткерлер 4%.
Рақым Айыпұлының айтуынша, оралмандар елдегі ауыл шаруашылығы саласына үлкен үлес қосып отыр.
Ал оралмандар ауыл шаруашылығына қанша үлес қосып отыр деп ойлайсыздар? Мысалы, қазір 30 мың оралман шаруа қожалықтары бар. Ал енді бұларда 31 мың ірі қара, ал 7 мыңдай жылқы, 80 мыңдай қой ешкі бар. Ал енді бұларда ауыл шаруашылығын және егін шаруашылығын жыл сайын қосып отырған үлестерін бұл жерде санап жатып артық. Бізде оралмандар онсыз да бәсекеге еңбекке қабілетті. Мысалы, олардың басым көпшілігі ауыл шаруашылығы жақсы дамыған Өзбекстан, Қытай және Моңғолия қатарлы елдерден келген майталма малшылар, еңбекқор диқандар. Олар біздің мынау 90 жылдардағы ауылдық деңгейдегі мына қатты күйзеліс кезінде нағыз ауылға қан жүгірткен осы біздің қандастарымыз. Бұны мойындау керек.
Жиынның оралмандар саяси аутсайдерлерден сапалы адам капиталына деп аталуының өзі қатысушылардың наразылығын туғызды. Қатысушылардың бірі журналист Есенгүл Кәпқызы осындай жолмен қоғамда теріс пікір қалыптастыруға болады дейді.
Кез келген жиын бұл ақпарат құралдарында жарияланады және қоғамдық пікір туғызуға негіз болады. Сондықтан осындай сөздерді жаңа аутсайдер деген сияқты немесе тағы басқа да терминдерді қолданғанда байқап қолдану керек. Мысалы, ол тек қана оралмандар адамдардың арасында емес, өмірден қоғамнан өзінің орнын таба алмай жүрген Қазақстанның азаматтары жеткілікті. Қай ұлт өкілін алып қарасаңыздар, егер мәселеге сол тұрғысынан алып қарайтын болсақ, онда бүкіл қазақстандықтарды әлеуметтік аутсайдерлардың қатарына жатқызып қоюға болатын еді. Жалпы оралмандарға деген көзқарас дұрыс емес, әлі дұрыс қалыптасқан жоқ. Енді жақсы қалыптасып келе жатқан кезде осындай терминдерді ойлап табамыз да, тағы да жаңағы қоғамдық пікірді басқа арнаға бұрып жібереміз. Әсіресе біздің жаңағы орыс тілді қоғамның оралмандарға деген пікірі басқаша. Өйткені олар араласпайды, білмейді кімнің қандай жұмыс істеп жатқанын.
Маман бұл интеграцияға да кері әсерін тигізеді деп санайды.
Қоғамдағы интеграция дейміз ғой, бұл интеграцияға да кері әсерлерін тигізеді. Өйткені жаңағы жоғарыдан төмен қарау, менсінбеу, жаңағы тағы басқа да нелерді қалыптастыратын болғаннан кейін, біріншіден, екіншіден аутсайдер деп атау жалпы адамдарды, бұл қорлық. Алдымен ол аутсайдерлар бар шығар, қоғамда өзінің орнын таба алмай жүрген, жаңағы ілесе алмай жүрген, бірақ ол бүкіл қоғамда бар, ол тек қана оралмандар арасында ғана емес. Сондықтан осы адамдарды бір жекелеген топтарды қорлайтындай терминдерді қолданған дұрыс емес.
Осындай пікірді Қали Жолдасов та қолдады.
Аутсайдер деген сөз енді ол төмен деген сөз ғой былай алғанда. Енді негізінен алғанда бұл осы 15 жыл бұрын айтылса дұрыс еді. Мен өзімше де мысалы бұрын кезінде мынадай болған, мына оралмандарға деген көзқарас, мынау оралмандар тек бер, мен көшіріп әкелдің, мен маған беруім керек деген ойда болған, деген болған 15 жыл бұрын осындай болған шығар бір жерлерде. А бірақ одан кейін оралмандар, қазір оралмандар осы сіңісіп Қазақстанның жеріне сіңісіп, тіпті ол оралман үшін емес, былай квотасы да келіп, қанша менің өзім жерлестерім, қанша жер квота сұрағанда емес, олар қазір жағдайы жақсы. Бізде келген оралмандардың көбісі газ мамандар, алтын, уран мамандар. Қазір осында Қазақстанда бәрі мекемелер тіпті үлкен-үлкен басшы болып істеп жатқан мамандар бар да.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына Қазақстандағы оралмандардың қазіргі жағдайы мен әлеуметтік мәртебесіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттык радиосуна чыккан хабарлардын мәтини менен аудио жазбасын сиздер кез келген убакта интернеттен окуп тыңдауларыңызга болот.
Интернет баракчабыздын адресин эстериңизге салатын болсак, azattak.org.
Ағылшын әріптер мен таңбалап айтқанда үшірет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Қазақстандағы оралмандардың қазіргі жағдайы мен әлеуметтік мәртебесіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Ұйымдастырушылар таратқан баспасөз мәлімдемесінде оралмандардың масыл болуы жергілікті халықтың наразылығын туғызуда деп жазылған. Алайда Қали Жолдасов бұл пікірмен келіспейді.
Қайта біздің оралмандар көбіне ауыл жерден Алматы қаласында жергілікті тұрғындардан май жасайды, жақсы жасайды, өйткені олар тынбайды, еңбек етеді. Мен өзім көзім жетеді, бірде бір жұмыссыз жағдайы нашар деп айтуға болмайды. Қанша той өткізіп жатыр, қанша не жатыр, балаларын бәрін оқытып жатыр. Бірінші келген кезде қиындықтар болды, бірақ біздің елден келгендер анау-мынауға ұсақ түйек, мынау жергілікті халық жұмыс істемейтін, мысалы 15,000 теңгеге де жұмыс істеп қазір өзінің дәрежесін көтеріп алды. Еңбекқор ол жағынан ешқандай ол көзбен де жеткізуге болады. Мен біздің қамдашқұл кенебектен үш ауданнан шамамен біздің есеп бойынша 17-18,000 халық көшіп келді. Сол бір Өзбекстан аналогы болса, кезінде 102,000 қазақ тұратын еді.
Рахым Айополы елге оралған миллиондаған халықтың арасында қоғамнан бөгделенген азаматтар жоқ деп санайды.
Әрине, оралмандардың ішінде барлық керемет болып кеткендер деп айтуға болмайды. Олар үстінде әлеуметтік күйзеліске ұшырағандар, рухани күйзеліске ұшырағандар баршылық. Себебі бір елден бір елге көшу ешкімге де жеңіл емес, тіпті бір ауылдан бір ауылға көшу. Бұл жалпы біздің қазаққа ортақ құбылыс. Ондай әлеуметтік күйзелістер, қиыншылы жағдайлар тұтас біздің қазақтың басында бар. Егер ондай жағдай болмаса, кеше шаңырақтың, бақайдың, кеше думанның жағдайы бізде болмас еді. Ал енді олардың бәрі оралмандар қалыптастырып отырған жоқ қой ол жағдайларды. Және бұл жерде әлеуметтік шиеленістерді болдыру мүмкін алда қоғамда деген бір қорқынышты болжам айтылады. Оралмандар мәселесі тұтас қазақ мәселесімен бірге қарауымыз керек. Қазақтар қандай жағдайда солай. Ал қазір ауылдық жерлердің жағдайымыз қалай? Мысалы, мынау жер жекешелендіргеннен кейін көптеген алпауыттар жерді су тегінге жекешелендіріп алды. Ал енді жекешелендіргенде қателік жоқ шығар. Мүмкін капитализмнің жолдасы жекешелендірді шығар. Бірақ сол жерлер игерілмей жатыр. Игерілмей тозып жатыр әуелі. Ал бізде ресми құзырет орында оралмандарды оңтайлы қоныстандыратын аймақтарды әлі анықтаған жоқ. Қай жерде аймақтарға дұрыс орналастыруға мүмкін? Қай жерде жер бар? Ондай ақпаратты ешбір мекеменің сайтынан іздеп таппайсың. Ал осы мәселені егер біз дұрыс шешсек, жерді әділетті бөлсек. Мысалы, көптеген біздің шетелден оралған қандастарымыз қазір енді олар оралман емес, біздің республиканың толыққанды азаматы. Соған қарамастан көптеген жерсіз, өріс қоныссыз күн кешуде.
Есенгүл Кәпқызы масыл сөзін қолдану оралмандар тобын қорлау деп санайды.
Масыл деген сөз ол тек қана үкіметке алақан жайып отыру ғой. Мен өмір сүре алмай жатырмын, мен қасыра деген сөз. Ал бізде ондай семьяларды мен кездестірген емеспін өз басым. Иә, оралмандар адамдар өмір сүруге ұмтылуда қазір. Қайсы нанымды табам, қайсы сондықтан масылдық психология деген сөзді қолданғанда бұл да сол жаңа біздің қоғамдағы жаңа оралмандар тобына тағы да бір қорлық ретінде есептеледі екен да. Өйткені мен ешкімді көріп отырған жоқпын, еңбексіз қарап отырған.
Жиында сарапшылар сондай-ақ оралмандарға бөлінетін квота беру кезінде коррупция мәселесінің өткірлігіне де назар аударды. Ал Қазақстан гуманитарлы саяси конъюнктурасы орталығының бас сарапшысы Талғат Амамраимов болса, өз баяндамасында оралмандарды мәдениеттендіру мәселесіне көңіл бөлді. Алайда бүкіл жиналған қауым мұндай анықтамаға қарсы шықты. Ақын Алмас Ахметбекұлы керісінше жергілікті халық мәдениетін оралмандар мәдениетімен толықтау қажет дейді. Сондай-ақ ол оралмандарды саяси қуғын-сүргін құрбандары ретінде қарастыру керек деп санайды.
Оралман деген халық бүкіл қазақ ұлтының үштен бірі, 5 миллион халық. Олар қуғын-сүргін кезінде, отанының отарлануы кезінде, бодандануы кезінде Қазақстан шекарасына сақталған халық. Сондықтан бұл осы оралмандарға статус беру керек. Олар қуғын-сүргін құрбандары деген. Сол арқылы оралмандарды халықтың арасына бейімдеу керек. Анау Сабыр Ахметжанұлы айтып жүрген бюджеттің 1% оралмандарды көшіріп әкелуге бейімдеуге жұмсау керек деп. Мемлекеттік табыстың 1% бұған бейімдеу деген сөз ұлттың 1/3 бейімдеу деген сөз өте аз сифр. Бұны мемлекеттік қаулымен заң күші бар дүниемен бекітуге болады. Оралмандардың мәдениеті қалай дегенде мен айтар едім, мен оралманның біреуі менмін. 93 жылы келген, мен 18-19 жыл болды. Жасалас кедетінде бәлім бәжі жұмыс дедім, қазіргі деді 10 жылдай саяқ бердім. Оралмандар біздің ұлттық мәдениетімізді байытады. Ол оралмандар ұлттық мәдениетке, мына Қазақстанда мәдениетке бейімдету емес. Қайта оралмандардың мәдениетімен біз ұлттық мәдениетімізді толықтауымыз керек. Олар шетелдегі шаруашылыққа бейімделді тұрмыз, нарық шаруашылыққа. Нарық шаруашылыққа бейімделудің ең маңызды бір факторларына келет шетелден. Сосын дәстүрлі мал шаруашылығымен шұғылдану маңызды факторына келет.
Алмаз Ахметбекұлы шетел қазақтарын елге көшіп келуін тоқтатпай, керісінше қолдау керек дейді.
Совет заманында келген 62 жылы 400 мыңға жуық халық. Ол біздің Шығыс Қазақстан, Семей, Жетісу өңіріндегі ұлттық асылып қайналып баратқан, тіліміз жойылып баратқан өңірге керемет үлкен тілдің қаймағы, ұлттық рухтың қаймағына келді. Ал мынау тәуелсіздіктің кейінде 1 миллион халық кетті деп отырмыз. Егер бізде 12-13 миллион қазақ бар десек, Қазақстанда 10 миллион қазақ деп тұрмыз ғой. Осы ұлттың 20%-ін шетелден келген қазақтар ұстап отыр. Қазақтың 67%-ке 70%-ке жақындауына мемлекет құрушы ұлт ретіндегі сөйлеу нығаюына дем беріп отыр. Қазақ өте жаңағы төзімшіл халық. Сондықтан мемлекет құрушы ұлттың нығаюы мемлекеттің тұрақтылығы мен нығаюының негізгі кепілі болады. Оралман біздің ұлттық мәселеміз. Сондықтан оған ақшаны аямау керек, мемлекеттен ақша бермей ақ қою керек дегенді жасырмау керек. Ең негізгі мәселе оралмандардың ішінде жаңағы малсырған емес, әдемі мәдени үлкен деңгейдегі дүниелерді әкелген азаматтар бар.
Ал саясаттанушы Әзімбай Ғали болса, Қазақстан халқының аздығы шошытады дейді. Маманның пікірінше, осы олқылықтың орнын толтыру үшін барынша оралмандардың елге көшіп келуін қолдау қажет. Сондай-ақ ол өзге де проблема туралы әңгімеледі.
Оралмандардың 60%-не жуығы қалаларда орналасады. Бірақ олардың ішінде орташа және шағын қалалар бар. Ол жерлерде тұру мүмкін емес ұзақ уақыт. Біраз есін жиғаннан кейін олар бәрі де ірі қалаларға көшеді. Жаңа проблема. Сонан кейін оралмандардың проблемаларын ішкі мигранттар проблемаларымен бірге қарастыру керек. Оралман немесе жаңағы мынау жаңағы жергілікті қазақ, мынау анау қазақ аралас қоныстандыру керек. Сонан кейін бүгін оралман ертең кімнің кім екенін білмей қалатындай. Сондықтан жаңағы шындап айтсам бізде олай классификация жасаса оралман министр бар, оралман жазушы деп сөйтіп атаймыз ба? Жат қой ол. Қайда ол? Шындап айтса Әзімбай оралман 13-ші ғасырда аталары наймандар көшіріп келген. Сондықтан ірі қалаларға бәріне де келеді. Үлкен проблемалар болады, бірақ арнайы бағдарламалар болу керек. Бәрін ауылға қуып тығуға болмайды.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосына берілген Қазақстандағы оралмандардың қазіргі жағдайы мен тұрмысына арналған хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай Азаттықтың толқынында. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.